Parisi. De symboliti, kula i fel.
Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java.
Ajo jo vetëm që i ma gjeps njerëzit me bukurinë e saj, por në të njëjtën kohë, është një mrekulli e vërtetë e inxhinierisë. E njëjta gjë, e vlen edhe për qëndrueshmërinë e saj. Kjo kull mund të qëndroj erave dhe goditjeve të fuqishme.
Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béa un solo.
Më interesantja është burimi i frymëzimit për ndërtimin e kullës së Eiffel. Kulla u frymëzua nga ndërtimi i një kocke në trupin e njerëzit. Kjo është kocka e fuqishme e kofshës së njerëzit, e cila mban një peshë të madhe të peshës trupore. Anatomisti Hermann von Meyer, duke studiuar skeletin e njeriu në fillim të viteve 50 të shekullit të 19, kuptoi diçka shumë interesante. Në qëndrim vertikal, kocka e kofshës mund të mbante një peshë 1 ton të rëndë. Dhe kocka ishte ndërtuar nga pajanda të vogla, të ndërfutura tek njëra tjetra si kafaz. Në vitin 1886, inxhinieri zviceran Karl Kühlmann zbuloi se struktura e kockës ishte e detajuar sipas një plani shumë të hollë. Këto pajanda, në formën një kafazi, ulnin ndikimin e çdo peshe ose shtypjeje të vendosur mbi kockë. Për arsye se ato janë të ndërtuara përgjatë vijave të forcës që hasen gjatë qëndrimit në këmbë. Kühlmanni mendoj se kjo mrekulli e krijimit mund të përdoret edhe në arkitekturën bashkohore. Dhe kulla e Eiffel u ndërtua me pajanda, si të një kafazi, pikërisht si në kockën e kofshës. Një mrekulli e Zotit në trupin e njeriu u bë frymëzim për teknologjinë. Biomimetika, teknologjia imiton natyrën. Të dhëna në natyrë po shfrytëzohen sot që nga ndërtimi e deri në sektorin e shëndetësisë. Edhe këto të dhëna kanë çuar në lindjen e një dege të re të shkencës, të biomimetikës. Shkenca e biomimetikës studion ndërtimet në natyrë. Ajo gjen zgjidhje duke u mbështetur në këto ndërtime. Arsye pse ndërtimet në natyrë janë kaq të përsosura sa për të frymëzuar teknologjinë, është se ato të gjitha janë vepra të Zotit. Allahu i plotfuqishëm shfaq shëmbuj të urtësisë së tij në krijesat që ai ka krijuar. Në këtë film, do të ndjekim shëmbuj të shkencës së biomimetikës edhe do të studiojmë se çprovë e madhe e krijimit është në të vërtetë natyra. E vetit inteligjente të lëndës. Në natyrë, janë përdorur lëndë nga më të ndryshmet. Edhe këto lëndë kanë cilësi mjaft të veçanta. Ato punohen lehtë. Kanë pamje të rrejtëse edhe ndërtim të qëndrueshëm. Gjithashtu, ato mund të rikthehen në gjendjen e tyre fillestare. Secila prej këtyre lëndëve ka veti që mund të shfrytëzohen në studime teknologjike. Porcelani është një lëndë që përdoret dëndur në jetën e përditshme. E gjejmë në një gamë të gjerë fushash, që nga sektori i ndërtimit edhe deri në atë të elektricitetit. Prodhimi i tij kërkon temperatura nga 1000 deri në 1500 gradë Celsius. Porcelani natyror gjendet edhe tek gjallësat. Si për shembull, te disa guaska prej gjallësave të detit. Për më tepër, formimi i këtyre guaskave kërkon një temperaturë vetëm 4 gradë. Ky ndërtim mahnitës tërhoqi vëmendjen e shkencëtarit turk Ilhan Aksaj. Gjatë lumtimit të tij në guaskat e krijesave detare, Aksaj u bë i vetëdijshëm për strukturën e jashtëzakonshme të abalonës. Kjo ka një guask shumë të qëndrueshme. Kjo është shumë e qëndrueshme, dy herë më e fortë se keramika e prodhuar nga teknologjia më e përparuar. Billy Goodman, një studiues shkencor, bën komentet e mëposhme për këtë lëndë. E zmadhuar 300.000 herë në një mikroskop elektronik, e guaska duket si një mur me tulla prej karbonat kalciumi, të ndërlidhura me llaç proteinik. Pavarësisht nga natyra në vetvete e brisht e karbonatit kalciumit, guaska është shumë e fortë, edhe është më pak e brisht se sa keramika e prodhuar nga njeriu, për shkak të strukturës së saj të shtresëzuar. Frymzuar nga këto shembuj, Aksaj zhvilloi një material shumë të fortë edhe të qëndrueshëm. Një variant të shtresëzuar të materialit të borkarbitit të aluminit. Ai përdoret si mburoj në makinat ushtarake të ushtrisë amerikane. Materialet e prodhuara nga njeriu në të vërtetë çahen edhe thyen. Është e pamundur të rikthesh një material të thyer në gjendjen e tij fillestare. Ai mund të riparohet vetëm pjesërisht. Ndërsa materialet në natyrë kanë një mekanizëm të jashtëzakonshëm, me anë të cilit ato mund të ripërtërinë vetvete. Shkencëtarët, duke studiuar këto veti, kanë krijuar materiale vetë përtëritëse, si polimeret edhe policikluesit. Shumica e lëndëve në natyrë janë të ndërtuara nga përbërës të dallueshme. Këto njihen me emrin kompozite. Fibrat e qelçit, që përdoren në shumë fusha sot, janë një kompozit artificial. Ky material është i lehtë, i fortë dhe elastik. Fibrat e qelçit përdoren në prodhimin e artikujve sportiv, në makinat e garave të Formula 1-s, të jahteve, e madje edhe pjesëve të avionave edhe tanieve kozmike. Megjithatë, ky material gjendet në disa gjallësa, qysh nga dita që ato kanë ardhur në jetë. Një nga këto është krokodili. Indi i veçantë në lëkurën e trashë të krokodilit e ka të njëjtin ndërtim me fibrat e qelçit. Ky ind është shumë i fortë për shkak të fibrave që përmban. duke ju bashkangjitur indeve, këto fibra i bëjnë ato jashtëzakonisht të fortë. Kompozitet artificiale janë shumë më të dobta edhe më primitive sesa këto. Kompozitet natyrale, si të gjithë materialet në natyrë, janë një shembull i mjeshtërisë pakrahasueshme të krijimit hyjnor. Allahu tregon në Kur'an se në gjallësat që ai ka krijuar, ka shembuj për t'u vëzhguar nga njerëzit. Edhe në krijimin tuaj, edhe në atë të gjallësave që ai ka shpërndar kudo në tokë, ka shenja për njerëzit që besojnë. Një shembull tjetër i një kompoziti natyror janë indet që lidhin bashkë muskujt edhe eshtrat edhe që quhen deje. E fal fibrave nga cilat janë ndërtuar, dejet janë shumë të forta dhe rezistente. Kjo shpjegon faktin pse ndërtimi i tyre është bërë burim frymëzimin e industrinë e ndërtimit. Teknologjia e kavëve të çelikut që përdoret në urat e varura është zhvilluar me të njëjtën strukturë si ajo e dejeve. Janine Benyus, nga Universiteti Rutgers, në librin e saj të tituluar Biomimetika, shkruan: Deli në parakrahun tënd është një tufë kabllësh të përdredhura pikërisht si kavot që përdoren në një urë të varur. Çdo kabull në vetvete është një tufë kabllësh më të holla e të përdredhur. Secila nga këto kabllë më të holla është nga ana tjetër një tufë molekulash të përdredhura, të cilat janë natyrisht tufa atomesh të përdredhura helikoidale. Ky ndërtim i pakrahasueshëm i dejeve është një nga treguesit e artit krijimit hyjnor. Në një varg në Kur'anin e Shenjt, Allahu i Madhëruar ka shpallur: Jemi ne që i krijuam ata e që ua përforcuam kyçet e tyre. Nëse do të donim, do t'i zëvendësonim me të tjerë të ngjashëm me ta. Në natyrë, një numër i madh lloje insektesh prodhojnë mëndafsh. Megjithatë, mëndafshi i njërit prej tyre është vërtet shumë i veçantë. Rrjeta e Merimangës. Rrjeta e Merimangës është një nga lëndët më të forta në natyrë. Filli i mëndafshit të Merimangës, me diametër shumë më pak se 1 mm, është 5 herë më i fortë se çeliku i të njëjtave përmasa. Ky fill mund të zgjatet deri në 4 herë të gjatësisë së vet. Është aq i lehtë sa një fije e shtrirë 3 herë rreth rrotullit të globit nuk do të peshonte më shumë se 1 kg. Të gjithë merimangat prodhojnë fije me veti të ndryshme, dhe këto fije mund të kthehen që të gjitha shumë lehtë në gjendjen e tyre fillestare. Një merimang me shumë lehtësi mund të kthejë një rrjet të dëmtuar përsëri në mëndafsh. Për shembull, merimanga e quajtur Diadematus përdor gjëndrat e sekretimit në barkun e saj për të prodhuar 7 lloje të ndryshme fijesh. Kompania DuPont, prodhuesja më e madhe e substancave kimike në botë, nisi një hulumtim të gjerë për të studiuar fillin e merimangës. Në fund të kësaj pune të gjatë kërkimore në laboratoret e DuPontit, që kushtoi 10 miliona dollar, më në fund u nxorr në dritë struktura molekulare e fillit të merimangës. Pas kësaj, ky ndërtim molekular u imitua për të prodhuar materialin më të fortë të njohur në botë. Kevlari. Edhe pse nuk i afrohet fare për nga fortësia e qëndrueshmëria fillit të merimangës, kevlari mbetet lënda më e fortë që ka mundur të prodhojë ndonjëherë njeriu. duke lëvizur me shpejtësi rreth 150 metra në sekond, plumbi shpon gjithçka që ai godet, por ai nuk mundet ta përshkojë Kevlarin. Kevlari përdoret në prodhimin e jelekëve antiplumb. Në pallamarët aeroplan mbajtës që shërbejnë për të ndaluar avionët, në këpucët të mina kërkuesve, në industrinë e mjeteve hapsinore, edhe kudo ku kërkohet forca edhe qëndrueshmëria e lartë. E megjithatë, fillimi i rimangës, të cilin njeriu e imiton për të prodhuar Kevlarin, është shumë më i fortë se sa vetë Kevlari. Me fjalë të tjera, duke përdorur teknologjinë më të përparuar edhe laboratorët më bashkohor, shkencëtarët më të mirë në botë studiuan fillin e prodhuar nga një insekt i vogël edhe u përpoqën ta imitojnë ato. Edhe në këtë rast, ata përsëri dështuan të konkurojnë aftësinë e kësaj krijese të vogël, sepse është Zoti, ai që e ka krijuar me rimangën. Allahu është ai që ja ka dhënë kësaj krijese të vogël këto cilësi të shkëlqyera. Biomimetizmi edhe ndërtimi i bimëve. Gradacelat. Krenaria e shekullit të 21. Por këto ndërtime maramonse nxorrën një problem të ri, që do të lodhte mendjet e arkitektëve dhe të inxhinierëve. Mbajtja pastër e pjesës së jashtme të ndërtesave të larta. Shumë shoqëria në mban botës drejtuan hulumtimin edhe u përpoqën për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje. Megjithatë, në fund, përgjigja nuk erdhi nga laboratorët edhe nga teknologjia, por nga një vend i njohur nga të gjithë. Nga natyra. Kjo është një lule thuele, e njohur me emrin Zambaku i Bardhë. Ajo rritet në mjedise me baltë edhe të papastra. Por përsëri, gjethet e saj janë gjithnjë të pastra. Gjenden cikla pluhuri në sipërfaqen e thuelës. Por lulja i largon ato në mënyrën më interesante. Thuela i drejton pikat e shiut në gjethet e saj drejt ciklave të pluhurit. Pikat e shiut e grumbullojnë të gjithë pluhurin. Dhe gjethet janë përcëri të pastra edhe pa njolla. Në këtë mënyrë, thuela gjithnjë mbetet e pastra. Kjo veti e saj shfrytëzohet sot në ndërtimin e pjesëve të jashtme të ndërtesave. Kompania ISPO ka prodhuar madje edhe një lëndë për veshje të jashtme, të njohur me emrin Lotusat, sipas emrit në latinisht të lules së thuelës, Lotus. Ndryshimi ndërmjet dy faqeve mund shihet qartë. Ajo në të djathtë pastrohet vetë, një lloj si lulja e thuelës me pikat e shiut. Kjo bim pra, soli zgjidhje për një çështje që arkitektët, inxhinierët edhe firmat më të shquara të prodhimeve përkatëse nuk do të kishin qenë në gjendje ta zgjidhin. Me qëllim që të zgjidhë problemin, lulja ka nevojë për fizikën, kimin, biologjinë molekulare edhe projektin industrial. Ndërsa ajo nuk ka as sy, as vesh, as mendje. E fakti se bima e thuelës e ka një sistem të tillë, ose që ajo është në gjendje të pastrojë pjesët e jashtme në këtë mënyrë, është provë se Zoti e ka krijuar atë. Ja si Allahu na tregon në Kur'an se tek bimët në natyrë ka prova për njerëzit që meditojnë fe. Edhe është ai që dërgon shiun nga ret. Edhe po ne rrisim me të bimësitë të gjithë llojeve. Ne nxjerrim lastar të gjallë, prej cilëve nxjerrim pastaj kallin të ngjeshur të grurit. Edhe nga palmat e hurmave, nga lëkura e tyre, dalin vilet me kokra që varen poshtë pran jush. Edhe vreshtat, ullishtet edhe kopshtet me sheg, të gjitha bimë të së njëjtës tokë, por megjithatë të ndryshme në lloje e në shije. Shihini pra frutat e tyre kur fillojnë të mbartin e më pas të piqen. Në të gjitha këto ka shenja për njerëzit që besojnë. Çfarë kemi mësuar nga kafshët? Aksidentet që ndodhin gjatë udhëtimeve me makinë janë me qindra në ditë edhe kudo në botë. Megjithatë, në një të ardhme të afërt, ndoshta nuk do të shohi më asnjë nga këto aksidente të tmerrshme. Shkencëtarët po studiojnë edhe po kërkojnë mënyra për të zhdukur këto problem një herë për gjithmonë. Dhe ata janë frymzuar nga një gjallësi në natyrë. Karkalecat e kanë zgjidhur problemin e tyre të trafikut, që është edhe më i rënduar se sa ai me cilin përballet njeriu. Këto insekte fluturuese udhtojnë në mizeri disa milionësh. E përsëri, ata nuk e godasin njëri tjetrin. E fsheta e kësaj është një ndihim elektrik që Allahu u ka dhuruar atyre. Një organ në pjesën e përparme të karkalecit lëshon një sinjal elektrik që e lejon atë të përcaktoj vendodhjen e karkalecave të tjerë edhe ndihmon që më njëherë të ndryshoj drejtimin. Shkencëtarët bashkohor po mendojnë ta shfrytëzojnë këtë metodë që përdoret nga karkalecat për të zgjidhur problemin e aksidenteve të trafikut, edhe po projektojnë makina që mund të ndjejnë praninë edhe vendodhjen e njëra tjetrës. Avionët, një nga përfitimet e përparimit të teknologjisë së transportit. Është e lehtashmë të udhëtosh me shpejtësi të lartë me teknologjinë moderne. Gjëja më e vështirë është shpejtësia, por edhe qetësia. Çdo cep i krahut krijon turbullira gjatë udhëtimit. Edhe pështjellimet më të vogla të erës prapa krahëve, që vijnë si pasojë lëvizjes, shkaktojnë zhurmë. Kjo zhurmë rritet kur këto pështjellime mblidhen së bashku. Për të kërkuar shmangjen e kësaj zhurme, inxhinierët ju drejtuan natyrës. Edhe zbuluan se natyra e kishte një zgjidhje për këtë problem. Shpendi që ja ka dalë mban ta bëjë një gjë të tillë, është kukuvajka e pyllit. Fluturuesi më i pazhurmshëm në natyrë. Një nga shkaqet pse kukuvajkat fluturojnë aq qetë është valzimi në krahët e tyre. Krahët e kukuvajkës kanë pupla të forta që u mungojnë zogjve të tjerë. E këto edhe mund të shihen me sy të lirë. Këto e mbysin zhurmën që shkaktohet nga pështjellimi i ajrit. Kukuvajka kanë edhe pupla të holla që i bëjnë krahët e tyre të butë. Gjatë fluturimit, janë ato që eliminojnë zhurmën që bëjnë puplat që fërkohen me njëra tjetër. projektuesit bashkohor kanë përfituar nga kjo veti e krave të kukuvajkës edhe po planifikojnë për mirësimin e krave të avionit. Fluturat. Secila prej tyre është një vepër arti, me krah të ngjyrosur me ngjyra të shumëllojshme. E çuditshme është se nuk ka asnjë pigment apo substancë në trupat e tyre që të prodhojë ngjyrë. Kjo blu e fort, për shembull, është një nga ngjyrat më kërcënuese në mbretërinë e kafshëve. Megjithatë, nuk ka asnjë pigment blu në krahun e fluturës. E fsheta qëndron në pasqyrimin e dritës. Krahët e fluturës janë të mbuluara me luspa të dukshme që e mashtrojnë syrin. Shkencëtarët drejtojnë një lazer ndaj një luspe të vetme të fluturës. Edhe shihni se ç'ndodh. Përfundimi është i habitshëm. Ngjyra blu krijohet me pasqyrimin e dritës nga këto luspa të tejdukshme. Ajo krijohet në të njëjtën mënyrë si ngjyrat në një flusk sapuni. Nuk gjendet asnjë pigment në fluskën e sapunit, por megjithatë, ngjyra të mrekullueshme shfaqen kur mbi to bie drita. E shkak për këtë është mënyra se si pasqyrohet drita e diellit nga cipa e holle fluskës së sapunit. Rrezet e dritës me gjatësi vale të ndryshme grupohen bashkë. Disa forcohen, ndërsa të tjerat zhduken. Dhe përfundimi është kjo pamje e mrekullueshme. Çdo luspë e fluturës përmban shtresa të ndërtuara nga membrana si të gjethëve. Këto shtresa kryen të njëjtën funksion si të sipërfaqja e fluskës së sapunit. Në sa i të mënyrës se si drita bie mbi këto shtresa, të gjitha nuancat përveç bluz zhduken. Projektuesit e sotëm po e shfrytëzojnë këtë veti të çuditshme të fluturës. Kjo makinë, për shembull, është veshur me një material që kontrollon pasqyrimin e dritës. Kjo do të thotë se ngjyrat në të nuk do të veniten me kalimin e kohës. E këto ndryshime të dritës të flutura tërhoqen vëmendjen e Agjencisë Britanike të Vlerësimit të Mbrojtjes edhe të Kërkimit, e cila mendon se ky ndërtim i fluturës mund të hapë një epokë të re në maskimin e makinave ushtarake. Këto shembuj tregojnë edhe një herë se si të gjitha gjallësat, edhe fluturat, janë krijuar me ato cilësitë e ndërtimit që janë të domosdoshme për mbijetesën e tyre. Kjo provon se është Zoti që i ka krijuar ato. Allahu e shpall mjeshtrinë e tij krijuese në një varg në Kur'an. Ai është Allahu, krijuesi, shpiksi, formësuesi i gjithçkaje. Ati i përkasin emrat më të bukur. Ato e lëvdojnë gjithçka në qiej e në tokë. E ai është i gjithfuqishmi, i urti. Organet më superiore se ato të teknologjisë. We'll be right back. Hulumtimet në fushën e organeve artificiale kanë avancuar me teknikat e sotme të përparuara të teknologjisë. Një nga ato është zemra artificiale. Sikurse zemra e vërtet, edhe ajo artificiale, përbëhet nga dy barkushe. Kjo është pika e vetme e ngjashmërisë ndërmjet të dyjave. Studiuesit kanë vendosur një motor ndërmjet dy barkusheve. Ky motor shtyn muret e brendshme të dyja barkusheve dhe zemrat kurret. Gjendet edhe një shtrat në pompat e zemrës artificiale. Po ashtu, edhe një sistem tjetër për të pompuar gjakun në rezervuar. Një zemrë e vërtet. Vetë rezervuari funksionon si pompë. Kjo është shumë efikase. Zemra artificiale punon me një bateri të vendosur në stomak. Kjo bateri ka nevojë që të karikohet në mënyrë të vazhdueshme me anë të valve të radios nga një paketë baterish shumë e madhe. Zemra e vërtet ushqehet edhe të kurret prej gjakut që ajo pompon. Kjo e lejon atë të punojë për 50 deri në 60 vjet pa pasur nevojë për asnjë riparim. Zemra e vërtet është e aftë rinovoj vetveten. Ja pse ajo asnjëherë nuk e humbet aftësinë për të vazhduar punën. Të gjitha këto veti e bëjnë atë krejtësisht të pashembull. Stephen Fogel, një bioinxhinier në Universitetin Duke në Amerikë, shprehet se zemra e njerëzit kur nuk mund të imitohet. Çështja është se motorët që ne kemi në përdorim, sado qoftë rendimenti i fuqisë apo efektshmëria e tyre, punojnë shumë ndryshe. Muskuli i zemrës është një motor i butë, i lagësht, e të kurrës, edhe kjo është krejt ndryshe nga gjithçka që ne kemi në arsenalin ton teknologjik. Kështu që ju nuk mund ta imitoni dot zemrën. E thënë shkurt, pavarësisht nga gjithë kjo teknologji që sot kemi në dispozicion, njeriu kur nuk do t'i arritë të imitojë zemrën. A nuk është e qartë se sa të kota dhe të pabaza janë pretendimet e atyre që mbrojnë mendimin se kjo zemër, edhe i gjithë trupi në cilën ajo bën pjesë, duhet kënë lindur rastësisht? Me fjalë të tjera, darvinistët po bëjnë një gabim të madhë. Zoti na udhëzon të mendojmë thellë mbi provat e krijimit të tij, edhe të jemi mirënjohës vetëm atij. O njeri, ç'të mashtroj vallë ndaj Zotit tënd bujar, që të krijoj, të dha trajtë e harmoni, e që të formësoj në mënyrën që ai vetë ka dëshiruar. Viruset paraqesin një rrezik për sistemin e kompjuterëve. Në fillim, ato hyjnë në sistem. Pastaj shumëzohen duke u riprodhuar. Ato i dëmtojnë seriozisht dokumentat edhe të dhënat në kompjuter. Për këtë arsye, shumë firma besojnë se është e domosdoshme të zhvillohet një sistem imuniteti për mbrojtjen kundër virusëve. Një nga studimet në këtë fushë po vazhdon në laboratoret e izolimit të viruseve të qendrës kërkimore të IBM-s. Burim frymëzimi për këtë është sistemi imunitar i trupit njerëzit. Steve White, një nga drejtuesit e firmës, shprehet. Është vetëm ekzistenca një sistemi imunitar që bën të mundur ekzistencën e racës njerëzore. Po ashtu, vetëm një sistem imunitar në fushën e kibernetikës do t'i mundësojë asaj ekzistencë. Viruset e kompjuterit kanë një jetë artificiale. Një lloj si edhe viruset biologjik në natyrë, ata e shfrytëzojnë sistemin ku e gjejnë veten për t'u riprodhuar. Kërkuesit u nisën nga kjo pikë për të studiuar se si sistemi imunitar i njerëzit e mbron organizmin. Kur trupi ndesh një organizëm të huaj, ai menjëherë fillon të krijojë një antikorp për të dalluar edhe për ta neutralizuar të sapo ardhurit. Në këtë mënyrë, trupi neutralizon infeksionin e parë. Me qëllim që në të ardhmen të jetë në gjendje të përgjigjet rasteve të tjera të ngjashme më shpejt, ai ruan disa nga këto antikorpe në gatishmëri. Edhe viruset e kompjuterit kanë shenja që i bëjnë të mundur programuesit t'i dallojë. Programi i skanimit të viruseve në kompjuter dërgon një paralajmërim se ndodhet një virus në kompjuter sa herë që ai dallon një shenjë të tillë. Me fjalë të tjera, programet antivirus mbartin një antikorp për të dalluar shenjën e virusit në mos të gjithë virusin. Edhe ky shembull tregon se problemet, zgjidhjen e cilëve njerëzit nuk mund ta gjejnë në fushën teknologjike, në fakt e kanë zgjidhjen në natyrë, ose edhe në vetë trupin tonë. Kjo ndodh sepse Allahu, që krijoi njeriu edhe të gjithë natyrën, zotëron dije dhe mençuri të pakufishme. Aparatet fotografike janë prodhuar duke imituar syrin e njeriut. Ndërsa teknologjia përparon edhe të fshehtat e syrit dalin në dritë, po kështu edhe cilësi teknike të këtyre mjeteve shumë fishohen. Pavarësisht nga kjo, niveli i teknologjisë së aparatit fotografik nuk mund të krahasohet me cilësitë e përkryera të syrit. Hapi i parë për të bërë një fotografi është fiksimi i objektit. Kjo bëhet me dorë në aparatet e zakonshme ose automatikisht në ato më të sofistikuarat. Por përsëri, ky sistem automatik është mjaft i ngadalt, edhe asnjëherë nuk prodhon një fokus të përkryer. Ndërsa syri i njeriu e vazhdimisht fokuson, edhe kjo ndodh në një kohë mjaft të shkurtër. Mjafton të vështrosh një objekt për ta parë atë të qartë. Çdo gjë tjetër rregullohet automatikisht nga syri ynë, edhe truri merr sinjal në një hapësirë kohe më të shkurtër se 1/10 e sekondës. Një foto e marrë nga aparati fotografik ditën është mjaft e qartë. Por nëse bëjmë një shkrepje diku në errësirë, pa një blisk të fuqishëm, do të përfundojmë pothuajse pa asnjë pamje. Ndërkohë që ne, me sy tan, mund të shohim fare mirë rreth rrotull edhe në kushte errësire. Sy tan vendosen vetë në përputhje me ndryshimet e kushteve dhe të intensitetit të dritës. Një gjë të tillë e kryej më së miri muskujt rreth bebes. këta muskuj hapen errësirë, bebja zjerohet, edhe kështu bëhet e mundur të hyjë më shumë dritë në sy. Ditën nga ana tjetër, bebja të kuret dhe sasia e dritës që hyn në sy zvoglohet. Kjo bën të mundur që imazhi të jetë gjithnjë i qartë. Nuk ka dyshim se syri, me një sistem kaq të ndjeshëm edhe të përsosur, është një mirësi e madhe që na është dhuruar nga Zoti, krijuesi ynë. Dhe vërtet, në Kur'an, Allahu këshillon që ne të mendojmë thellë për këtë të vërtetë edhe të shprehim mirënjohje atij. Thuaj ju, është ai që ju ka krijuar e ju ka dhuruar të dëgjuarit, sytë e zemrët, sa pak mirë njohës që jeni. Robotët që imitojnë qenjet e gjalla. Puna në thellësi të oqeaneve apo në hapësirat kozmike paraqet një rrezik të konsiderueshëm për zhytësit edhe astronautët, pavarësisht nga niveli i lartë i teknologjisë që ne zotrojmë. Për këtë arsye, shkencëtarët kanë filluar të prodhojnë robot për të punuar në këto kushte të vështira. Teknologjia e robotëve ka një koncept të ri në rendin e saj të ditës. Robotët biomimetik, ose makinat që imitojnë natyrën. Shkencëtarët mendojnë se është më mirë të prodhojnë robot që imitojnë gjallësinë. Për shembull, robot që ungjajnë akrepave ose milingonave janë bërë me qëllim që të ndërmarrin kërkime në nujore. Dhe këta janë shumë më të suksesshëm se sa llojet e tjera të robotëve. Është ndërtimi pa të meta i trupit gjallësave në natyrë që i nxit shkencëtarët të imitojnë ato. Këmbën e jetuarit janë kafshët që lëvizin në mënyrë më të përsosur në botë. Ata janë të shpejtë. Për këtë arsye, ndërtimi i tyre fizik ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve edhe puna kërkimore në fushën e robotëve po merr si model këto krijesa. Ky robot quhet Aerial. Eksperti i robotit është Ed Williams. Aeriolët përfaqësojnë robotët e parë, këmbën e jetuar. Ata janë projektuar duke pasur parasysh gafore. Shpresohet që aerioli të ndihmojë shkencëtarëve në eksplorimin e rajoneve të panjohura. Megjithatë, ka një ndryshim të madh ndërmjet aeriolit edhe qenieve të gjallë. Pavarësisht se sa i ngjan aerioli një gaforeje, ai madje edhe forcën që i duhet për të lëvizur këmbët e merr nga një kompjuter i programuar që më parë. Lëvizjet e tij janë shumë më të ngafta se sa të gaforës. Edhe roboti më i mirë asgjë mund të krahasohet me një këmbë nyjtuar të vërtetë. Këta shembuj tregojnë se duhen bërë përpjekje kolosale për të imituar qoftë edhe vetëm një cilësi të një krijese të gjallë. Nga ana tjetër, teoria e evolucionit e Charles Darwinit pohon se gjallësat lindën pa asnjë planifikim, thjesht rastësisht. E megjithatë, sa më shumë njerëzit të studiojnë hollësitë e natyrës, aq më shumë prova të reja gjenden për ekzistencën e Zotit. Në këtë film, pam se si natyra shërben si burim frymëzimi për shkencëtarët. Strukturat e gjalla në natyrë janë krijuar me përsosmëri aq të lartë sa dhe sukseset më të mëdha të njerëzit nuk i afrohen fare atyre. Kjo tregon qartë fuqinë edhe diturinë madhështore që zotëron Allahu, krijuesi i gjithë natyrës. Një vërtet që duhet kuptohet është se Zoti krijoi gjithçka pa një model të mëparshëm. Kjo shprehet në njërin nga emrat e Allahut. Emri El-Bedi, i përdorur në Kur'an, edhe i përkthyer krijues, që do të thotë në gjuhën arabe, ai që krijon pa shembull apo model paraprak. Në Kur'anin Fisnik, Zoti ynë shprehet: ai është krijuesi i qiejve dhe i tokës. Si do të mund të ketë birë kur nuk ka bashkëshorte? Ai që ka krijuar gjithçka e që di gjithçka. Ky është Allahu, Zoti juaj. Nuk ka të adhuruar tjetër veç ti. Ai është krijuesi i gjithësisë. Adhurojeni pra. Është ai që kujdeset për çdo gjë.